რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 17 საათია. გთავაზობთ ახალი ამბების გამოშვებას. თავარი ახალი ამბები მოკლედ. დონალდ ტუსკი და გიორგი მარგველაშვილი იმედოვნებენ, რომ მალე დასრულდება ვიზების ლიბერალიზაციის პროცესი. საქართველოში ოფიციალურად დაიწყო წინა საარჩევნო კამპანია. ნადია სავჩენკო აცხადებს, რომ მზად არის სეპარატისტებთან მოსალაპარაკებლად. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვრცლად. საქართველოსა და ევროკავშირის საბჭოს პრეზიდენტები გიორგი მარგველაშვილი და დონალდ ტუსკი იმედოვნებენ, რომ მალე დასრულდება საქართველოსთვის ვიზების ლიბერალიზაციის პროცესი. საქართველოს პრეზიდენტის ადმინისტრაციის ცნობით, ამ თემაზე ელაპარაკეს ბრიუსელში ტუსკის და მარგველაშვილის შეხვედრის დროს, ხოლო შეხვედრის შემდეგ გაიმართა პრესკონფერენცია, რომელსაც დონალდ ტუსკმა განაცხადა.
განვიხილეთ უვიზო რეჟიმისკენ საქართველოს სწრაფის საკითხი. როგორც ცნობილია, შარშან დეკემბერში ევროკომისიამ დაადასტურა, რომ საქართველომ შეასრულა ყველა მოთხოვნა დადებითი საბოლოო გადაწყვეტილებისთვის, რომელიც მჯერა მალე იქნება მიღებული. კომისიის წინადადება საქართველოს მოქალაქეებს მიეცათ შენგენის ზონაში უვიზოდ მოგზაურობის უფლება ამჟამად განიხილავენ ევროპის საბჭოსა და ევროპის პარლამენტში.
განაცხადა დონალდ ტუსკმა დღეს ბრიუსელში საქართველოს პრეზიდენტთან შეხვედრის შემდეგ გამართულ პრესკონფერენციაზე. ამავე შეხვედრის დროს დიდი ყურადღება დაეთმო საქართველოში მოახლოებულ საპარლამენტო არჩევნებს. დღეს უფრო ადრე კი გავრცელდა ინფორმაცია, რომ ევროკავშირში ვერც დღეს შეთანხმდნენ საქართველოსთვის ავიზო რეჟიმის ლიბერალიზაციის საკითხზე. ამის შესახებ ბრიუსელიდან იუწყება ჩვენი კორესპონდენტი რიკარდ ჰიოზვიაკი. მისი ინფორმაციით, გერმანია, იტალია და საფრანგეთი ამ ეტაპზე არ ეთანხმებიან საქართველოსთვის ავიზო რეჟიმის ლიბერალიზაციას. ვიზების ლიბერალიზაციაზე მშელობა გაგრძელდება ათენის ზეგ ევროკავშირის შინაგან საქმეთა მინისტრების შეხვედრაზე. საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა გიორგი კვირიკაშვილმა კონტრასიგნაციის წესით ხელი მოაწერა პრეზიდენტის გიორგი მარგველაშვილის მიერ სამი ივნის გამოცემულ განკარგულებებს საქართველოს პარლამენტისა და აჭარის უმაღლესი საბჭოს არჩევნების 8 ოქტომბერს დანიშნვის შესახებ. ორივე განკარგულება პრეზიდენტის ვებსაიტზე დღეს გამოქვეყნდა, რაც იმას ნიშნავს, რომ საქართველოში ოფიციალურად დაიწყო წინა საარჩევნო კამპანია. საქართველოშივე რუსეთის საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლებმა ეგრეთ წოდებული საზღვრის აღნიშნული ბანერები დადგეს ქარელის მუნიციპალიტეტის სოფელ ავლევის განაპირას. ქარელის გამგებელმა ზაზა გულიაშვილმა ჟურნალისტებს აცნობა, რომ საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლები კამაზის მარკის ავტომანქანებით იყვნენ მისული სოფელ ავლევთან, სადაც ორი ახალი მწვანე ბანერი დაამონტაჟეს. გამგებლის ინფორმაციით, ამ ტერიტორიაზე სოფლის მცხოვრებთა მიწის ნაკვეთებია. უკრაინელი მფრინავი ნადია სავჩენკო ამბობს, რომ მზად არის აღმოსავლეთ უკრაინაში მებრძოლ სეპარატისტებთან მოსალაპარაკებლად, რათა ბოლო მოეხოს ორი წლის წინ დაწყებულ კონფლიქტს. სავჩენკომ გუშინ უთხრა უკრაინელ ჟურნალისტებს, რომ მისი აზრით სეპარატისტების ლიდერებთან პირდაპირ მოლაპარაკება უფრო ნაყოფიერი იქნება, ვიდრე ამჟამინდელი სამშვიდობო პროცესი, რომელშიც მონაწილეობენ რუსეთი, საფრანგეთი, გერმანია და უკრაინა.
არ მინდა დონბასის დასაცავად იმდენი სისხლი დაიღვაროს, როგორც რუსეთმა გააკეთა ჩეჩნეთში, ან ახლა აკეთებს დაღესტანში, ან გააკეთა აფხაზეთსა და ოსეთში. მინდა მივახციოთ ურთიერთგაგებას ამ ხალხთან. ვიცი, რომ პატიება უნდა ვისწავლოთ.
უთხრა სავჩენკომ რადიო ერას. შეერთებული შტატების ყოფილი სახელმწიფო მდივანი და ყოფილი პირველი ლედი ჰილარი კლინტონი აცხადებს, რომ გაიმარჩა შეერთებული შტატების პრეზიდენტობის კანდიდატად ნომინაციისთვის ბრძოლაში. კლინტონმა ეს განცხადება გააკეთა ნიუ-იორკში მხარდამჭერებთან შეხვედრის დროს.
ისტორიულ შედეგს მივახციეთ. ჩვენი ქვეყნის ისტორიაში პირველად ქალი იქნება შეერთებული შტატების პრეზიდენტობის ნომინანტი ერთ-ერთი წამყვანი პარტიიდან.
განაცხადა 68 წლის ჰილარი კლინტონმა. მიუწყებია ასე, რომ პრეზიდენტმა ბარაკ ობამა მიულოცა კლინტონს ნომინაციისთვის ბრძოლაში გამარჯვება. თეთრი სახლის განცხადებით ობამა კლინტონს ტელეფონით დაუკავშირდა. ეს იყო ახალი ამბების გამოშვება, ის მარიამ ჭიაურელმა მოამზადა და გაგაცნოთ. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
Radio Თავისუფლება FM 107.4.
მოგესალმებით მეგობრებო, ეთერშია რადიო თავისუფლების ყოველდღიური პროგრამა თავისუფლების 1 საათი გადაცემა, რომელიც ყოველ სამშაბათ დღეს გადის ჩვენი რადიოს ეთერში და მიმყავს მე გოგი კვახარიას. ტატო ჯინჯიხაძე იქნება დღევანდელი გადაცემის ხმის რეჟისორი. 6 ივნისს საქართველოში გაიმართა პოლიტიკური დებატები ეთნიკური უმცირესობების ინტეგრაციის საკითხებზე. არასამთავრობო ორგანიზაციამ შვიდობის ფონდი იყო ორგანიზატორი ამ დებატების და ამ ორგანიზაციის ხელმძღვანელი გიორგი მასიანი იქნება დღევანდელი ჩვენი გადაცემის სტუმარი. ექვსმა პარტიამ, როგორც ვიცი, განაცხადა სურვილი მონაწილეობა მიიღო დებატებში და გიორგი, რომელიც ცოტა ხანში შემოვა სტუდიაში, გვიამბობს თუ როგორ დასრულდა ეს დებატები. მანამდე კი მინდა შემოგთავაზოთ ერთი სიუჟეტი, რომელიც ჩვენი რადიოს ეთერში 2015 წელს გავიდა 2015 წლის სექტემბერში. ეს იყო წლიური ანგარიში ეთნიკურ უმცირესობათა საკითხებში. საქართველოს პრეზიდენტის მრჩეველმა ეთნიკურ უმცირესობათა საკითხებში, ქალბატონის სოფო შამანიდი გახლავთ მრჩეველი, ეთნიკურ უმცირესობათა საკითხებში მომუშავე 40-მდე არასამთავრობო ორგანიზაციას წარუდგინა თავისი ანგარიში. მაშინ პრეზიდენტის მრჩეველმა წარადგინა რა თავისი ანგარიში, ისაუბრა პრობლემებზე, რომლებიც დაგროვდა ამ თვალსაზრისით და მე მგონი ეს პრობლემები ჯერ კიდევ არ არის გადაჭრილი და სწორედ ამ თემაზე ვისაუბრებთ ჩვენი გადაცემის სტუმართან ერთად. მანამდე კი ნონა მჭედლიშვილის სიუჟეტი.
ეთნიკური უმცირესობების საკითხებში საქართველოს პრეზიდენტის მრჩევლის სოფიო შამანიდის თანახმად, გასული 1 წლის განმავლობაში პრეზიდენტის ადმინისტრაციამ რამდენიმე უპრეცედენტო პროექტი განახორციელა.
ეს იყო უფასო ენის კურსების გახსნა ეთნიკური უმცირესობით დასახლებულ რეგიონებში, რომელიც დღესაც გრძელდება, ასევე აფხაზეთის ვირტუალური არქივის შექმნა, მოგახსენებათ არქივი სოხუმში დაიწყო და ერთად ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ის რაც აითვირთა, მათ ახლა აქვს შესაძლებლობა, რომ გქონდეს დომა იმ მასალაზე, რაც ჩვენ გაგვაჩნია და მათ არა. ასევე ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი, რაც პრეზიდენტის ფონდმა განახორციელა, არის ოსურ ქართული ურთიერთობების ცენტრის გახსნა. ჩვენ ვცდილობ გავაძლიეროთ სამცხე-ჯავახეთის უნივერსიტეტი, იმიტომ რომ რეგიონიდან არ მოხდეს სტუდენტების გადინება სხვა ქვეყნებში.
განაცხადა სოფიო შამანიდმა, გასული წლის განმავლობაში შესრულებული სამუშაოების რაოდენობისა და ხარისხის შეფასებისას თავის მხრივ მრავალეროვანი საქართველოს ხელმძღვანელმა არნოლდ სტეფანიანმა გამოყო ის წვლილი, რომელიც ადმინისტრაციას ეთნოსთა შორის ურთიერთობების სფეროში მიუძღვის. მათ შორის ისეთ საკითხებში, როგორებიცაა სამოქალაქო ინტეგრაცია, ეთნიკური უმცირესობების სპეციფიური თემების დაცვა და სხვა.
ასევე შემიძლია აღნიშნო ევროპასთან ასოცირებული ხელშეკრულების გადათარგმნა სომხურ და აზერბაიჯანულზე და სიუჟეტების დაკეთება საზოგადოებრივ მაუწყებელზე. საერთოდ ამ ხელშეკრულების პოპულარიზაცია საკმაოდ მნიშვნელოვანია რეგიონებისთვის, რადგან მინაკითხა თუ უამრავი სტერეოტიპი არსებობს ამ ხელშეკრულებაზე, ამ იმ რეგიონში მცირესობები ცხოვრობენ, მინაკითხა თუ შემოგდებული სტერეოტიპები საზოგადოებრივ მრავლდება, ამ სტერეოტიპებიდან დამნიშვნელოვანია მუდმივი სამუშაო ამ ფიქრით.
იმ მუდმივ და გადაუდებელ სამუშაოებს შორის, რომელიც სახელმწიფომ ეთნიკური უმცირესობებით დასახლებულ რეგიონებში უნდა განახორციელოს, სახალხო დამცველთან არსებული ეროვნულ უმცირესობათა საბჭოს კოორდინატორის კობა ჩაფლიანის თანახმად, არის ეთნიკური უმცირესობებით კომპაქტურად დასახლებული რეგიონებისთვის საქართველოში მიმდინარე მოვლენების თაობაზე ინფორმაციის მიწოდება.
მათის გასაგებენაზე შეიძლება ვთქვათ, სომხური, აზერბაიჯანული ან რუსული იყოს ვთქვათ, იმიტომ რომ რუსულიც ესმით ამ ადამიანებს. ეს არის დიდი პრობლემა, იმიტომ რომ თუ კი არიცი რა სახელმწიფო და რა ხდება ამ სახელმწიფოში, ვერ იქნება მისი ნაწილი. აღებული არის აქცენტი ენის სწავლებაზე, რაც რა თქმა უნდა მნიშვნელოვანი არის, მაგრამ ინტეგრაცია მხოლოდ ენის სწავლება არ არის, რომ ანუ ეს მხოლოდ პრეზიდენტი ვერ დაძლევს ამ თემას, ეს არის სხვადასხვა უწყებების მიერ კომპლექსურად გასატარებელი საქმიანობა. საუბრობთ მთლიან სახელმწიფოს მიერ განსახორციელებულ საქმიანობას და არა კონკრეტულად მხოლოდ ერთი ინსტიტუციის.
საქართველოს პრეზიდენტი ეთნიკური უმცირესობების წარმომადგენლებს გასული წლის ნოემბერში შეხვდა. სახალხო დამცველთან არსებული ეთნიკურ უმცირესობათა საბჭოს კოორდინატორი კობა ჩაფლიანი მთლიანობაში მიიჩნევს, რომ გასული თითქმის 1 წლის განმავლობაში პრეზიდენტის ადმინისტრაციამ ძირითადად წარმატებით გაართვა თავი იმ ამოცანებს, რაც ეთნიკური უმცირესობების წარმომადგენლებმა დაუსახეს. შესრულებულ სამუშაოებს შორისაა ასევე ქართულ ოსური ურთიერთობების სამეცნიერო კვლევითი ცენტრის გახსნა, ქობულეთში ბოშათა გაძლიერების ცენტრის გახსნა, პანკისის ხეობაში მოზარდობა გაზარდებისათვის, ფოტოკლუბის მოწყობა და სხვა. ბანკში გატარებული ღონისძიებების ნუსხას კიდევ უფრო განავრცობ შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის სახელმწიფო მინისტრის აპარატის ერთ-ერთი მრჩეველი მექა ხანგოშვილი. იგი ამბობს, რომ განათლების სამინისტრომ წელს უმაღლეს სასწავლებლებში ბანკისელი ახალგაზრდებისთვის 14 კაციანი კვოტა დაუშვა. ხეობაში აშენდა სპორტული დარბაზი, გაკეთდა გზა, მაგრამ გადაუჭრელი დარჩა მთავარი.
ყველა მიცის ყველაზე რთული პრობლემაა დღეს, რომ ჩვენი ახალგაზრდები მიდიან სირიაში. ეს არის უკვე ბოლო დროს მოგეხსენებათ, რომ სკოლის მერხიდან ბავშვი საკუთარი ნებით წავიდა ამ სასაკლაოზე და თავისთავად ნომერ პირველი პრობლემა ეს არის დღეს ხეობისთვის. ეს არის პრობლემა, როდესაც უკვე მომავალი თაობა თავისთავად გენოციდს უწყობს, ამაზე სახელმწიფო არაფერს არ ამბობს. ეს არის საშინელება.
მექა ხანგოშვილი სახელმწიფოს დახმარებას ითხოვს ასევე ისეთ საკითხებში, როგორებიცაა ჩეჩნური ენის გადარჩენისათვის ზრუნვა და რეგიონის მოსახლეობის დასაქმების ხელშეწყობა.
I'm so lonely, 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 lon
გრძელდება ჩვენი გადაცემა თავისუფლების ერთი საათი. კიდევ ერთხელ გაგახსენებთ, რომ ჩვენი გადაცემის სტუმარი არის გიორგი ტუმასიანი, არასამთავრობო ორგანიზაცია მშვიდობის ფონდის ხელმძღვანელი და ორგანიზატორი. და კიდევ ერთხელ ვეთყვი რადიომსმენელს თქვენი ნებართვით გიორგი, რომ 6 ივნისს ჩატარდა დებატები, პოლიტიკური დებატები ეთნიკური უმცირესობების ინტეგრაციის საკითხებზე. გიორგი დღეს გვიამბობს ალბათ თავად დებატების შესახებ, როგორ ჩაიარა დებატებმა და რა თქმა უნდა ვილაპარაკებთ იმ პრობლემების შესახებ. ჩვენ მუდმივად ჩვენი გადაცემა აშუქებს ამ თემას, ეთნიკური უმცირესობების პრობლემებს საქართველოში. მე წავიკითხე, რომ 6-მა პარტიამ განაცხადა მონაწილეობის სურვილი დებატებში. მოვიდნენ 6 პარტიის წარმომადგენელი მოვიდა.
სამწუხაროდ რესპუბლიკური პარტიის გარდა დანარჩენი ყველა პარტია იყო ჩვენი ინფორმაციით პარლამენტში განხილვის, საკომიტეტო განხილვის გამო რესპუბლიკური პარტიის წარმომადგენელს ვერ შეეძლო ასე ვთქვათ დასწრება, ვერ მოახერხა
დასწრება. თუმცა რესპუბლიკური პარტიას ყველაზე ნაკლები პრობლემა აქვს, მე მგონი, სწორედ ამ საკითხთან
დაკავშირებით. დანარჩენი ძირითად პარტიებს ჰქონდათ საშუალება მონაწილეობის და მიიღეს მონაწილეობა.
კეთილი. საინტერესო არის, არჩევნები ახლოვდება და ეთნიკური უმცირესობების თემა კვლავ ხდება ხოლმე ესეთი ერთ-ერთი ყველაზე მწვავე, შეიძლება ასე ითქვას, თემა, მაგრამ მოდი ასე ვთქვათ, ნადირობა იწყება ეთნიკურ უმცირესობებზე, მაპატიეთ თუ რაღაც არაკორექტული ვთქვი, მაგრამ ნუ ასე არის, არჩევნების წინ იწყება ხოლმე მათი ასე ვთქვათ მოთაფლა. მე დიდი გამოცდილება მაქვს ამის და ვადევნებ ხოლმე თვალყურს, რა ხდება ქვეყანაში არჩევნების წინ. თავიანთი პროგრამები თუ წარმოადგენენ, ან თუ გვითხრეს, რომ ამას მნიშვნელობას ანიჭებენ პოლიტიკური პარტიები. ჯერ თქვათ, ვინ მიიღო მონაწილეობა თუ გახსოვთ 6-ივე?
დიახ,
5.
ხო, ქართული ოცნებიდან იყო პოლიტიკური საბჭოს წევრი ქალბატონი სოფოკილაძე, ერთიანი ნაციონალური მოძრაობიდან პარტიის ერთ-ერთი ლიდერი ბატონი ზურაბ ჭიაბერაშვილი, რაც შეეხება ესე იგი თავისუფალ დემოკრატებს, აღმასრულებელი მდივანი ბატონი ირაკლი ქადაგიშვილი, გირჩის პოლიტიკურ ცენტრს წარმოადგენდა ბატონი გია ჯაფარიძე, ხოლო მოძრაობა სახელმწიფო ხალხისთვის წარმოადგენდა აგიტ მირზოევი, ბატა ბურჯულაძის მშობელი.
იგი სწორედ იყო ჩვენი გარეცემის სტუმარი და გვიამბო პრობლემებზე, რომლებიც დაგროვდა. სხვა პარტიებს თუ მიმართეთ და არ მოვიდნენ?
არა, ჩვენ ძირითადად მიმართეთ ამ ძირითად პარტიებს. პირველი ჩვენი პრინციპი იყო პარტიების შერჩევის, ეს არის მანდატების რაოდენობა საქართველოს პარლამენტში, ხოლო რაც შეეხება მოძრაობა სახელმწიფო ხალხისთვის, იქიდან გამომდინარე ავტორიტეტულმა საერთაშორისო ორგანიზაციამ NDI-მა თავის კვლევაში ასახა საკმაოდ მაღალი რეიტინგი პარტიის ხელმძღვანელის, აქედან გამომდინარე ვიფიქრეთ, რომ მნიშვნელოვანი ასევე ამ მოძრაობის მოწვევაც. დანარჩენ პარტიებს რაც შეეხება, რა თქმა უნდა, რიგ პარტიასთან ჩვენ გამოთქვამ სურვილი ვითანამშრომლობდა, ასეთი ღონისძიება მომავალშიც გვექნება. ერთადერთი პარტიები პრინციპში, ვისაც უარი თქვით ღონისძიების ჩართულობაზე, ეს არის პრორუსული, ღიად პრორუსული პარტიები, რათა არ მიცოთ საშუალება ასეთ პარტიებს მანიპულირების საშუალება ეთნიკური უმცირესობების თემებით.
აი საინტერესო, პრორუსულით დავიწყოთ. თქვენ ალბათ რაღაც მონიტორინგს აწარმოებთ ხო თქვენი ორგანიზაცია და ადევნებთ თვალყურს ეს პარტიები, მათ დამოკიდებულება ეთნიკური უმცირესობისადმი როგორია?
როგორც წესი, საკმაოდ კარგი განწყობა აქვთ ოფიციალურად ეთნიკური უმცირესობისადმი, მაგრამ ჩვენ ხედავთ მონიტორინგის შედეგად, პარტნიორი ანალიტიკური ორგანიზაციების კვლევების შედეგად, რომ ძირითადად ეს თემა ხდება ასე ვთქვათ გამოყენებული საკუთარი მიზნებისთვის ამ პარტიების მხრიდან. თუ ეს პარტიები არ არიან ნაციონალისტურ იდეოლოგიაზე დაფუძნებული, ასე ვთქვათ, და ამით არცილობენ პოპულისტური განცხადების მეშვეობით საკუთარი რეიტინგის ამაღლებას, ცდილობენ ეთნიკური უმცირესობების მოთაფლვას, როგორც თქვენ აღნიშნეთ, მაგრამ ამავდროულად რეალურად განწყობები და ხედვები არანაირად არ არის ასახული ამ განწყობებში ეთნიკური უმცირესობის პრობლემატიკა, რაც ხადია გამორიცხავს რეალურ ნაბიჯებს, კონსტრუქციულ ნაბიჯებს მიმართულებით.
დიახ, თან ქსენოფობია ისეთი რამე არის, რომ შეიძლება არ გამოხატო ასე ვთქვათ შენი აგრესია ან ზიზღი ეთნიკური უმცირესობების მიმართ, მაგრამ შეიძლება სხვა ზიზღები ასე ვთქვათ გამოხატო და ეს იმას ნიშნავს, რომ უკვე საეჭოა როგორი იქნება შენი დამოკიდებულება ეთნიკური უმცირესობების მიმართ, ხო? მეთანხმებით. შეიძლება თან მუდმივად იზახორო, როგორ ჩვენს პარტიაში ჩვენ ყავს ორი სომეხი და თუნდაც სამი რუსი და ჩვენ არა ვართ ქსენოფობები, მაგრამ პოლიტიკაში ჩანდეს ეს, ხო?
რა რეალურად ასე ვთქვათ პარტიის წარმომადგენლობა, ანუ მათ შორის ეთნიკური უმცირესობების რაოდენობა ამ პარტიაში არ განსაზღვრავს არანაირად ამ პარტიის არც ხედვებს ეთნიკური უმცირესობების მიმართულებით, არც რეალურად ამ პარტიის იდეოლოგიას.
ანუ იყო ის პერიოდი შევარდნაძის დროს, როდესაც ძალიან ბევრი პარტია ამბობდა, რომ აი როგორ შეიძლება მე არ მაინტერესებს ეს საკითხი, რომ ამდენი ეთნიკური უმცირესობა არის ჩემს სიაში. შეიძლება სიაში არ იყოს ეთნიკური უმცირესობა, მაგრამ ის პარტია ბევრად უფრო ჰუმანურ, ასე ვთქვათ, პოლიტიკას ატარებდეს, ხო, არ ვიცი მეტყვით. მე ის დამთავრდა ეს საბჭოთა დრო, როდესაც ადამიანები ფორმალურად შეყავდათ პარლამენტში, ყავს ეთნიკური უმცირესობები. როგორ მუშაობენ ისინი?
აი ზუსტად ამას მინდა და მეც დაწერა. ეს პოლიტიკური დებატების ერთ-ერთი ძირითადი საკითხი, სადაც ჩვენ მივედით, ეს არის ყო განსაცრული წინასწარ ანუ აუდიტორიას და სპიკერების ჩართულობის შედეგად დადგინდა, რომ ეს საკითხი რეალურად აქტუალურია. ეს არის არსებული პარლამენტის, ანუ ამ მოწვევის პარლამენტის და მომავალი მოწვევის პარლამენტში პოტენციური, ასე ვთქვათ, კანდიდატების უნარჩვევების დონე. ანუ რამდენად შეესაბამება ეთნიკური უმცირესობების წარმომადგენლობა, თუნდაც ამ კონკრეტული პარლამენტარების უნარჩვები იმ უნარჩვებს მინიმალურ კომპეტენციის დონეს, რომლის მეშვეობითაც ამ ადამიანებს შეუძლიათ საკუთარი ეთნიკური ჯგუფების უფლებების ადვოკატირება და ამავდროულად ცხადია კანონ შემოქმედებითი საქმიანობის წარმოება. როგორც გამოვლინდა ზოგადად დისკუსიის ფარგლებში, მათ შორის სპიკერების მხრიდან ძირითადად ასეთი დონე არის საკმაოდ დაბალი, მათ შორის მართველი პარტიის მხრიდანაც ეს შეფასება, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია, გაკეთდა, რომ და ასევე ნაციონალური მოძრაობის მხრიდანაც გაკეთდა, რომ ბოლო 4 და მანამდე 9 წლის განმავლობაში რეალურად ეთნიკური უმცირესობების წარმომადგენლობა თუ იყო პარლამენტში, ის იყო ისეთი შეფუთვით, როდესაც რეალურად ეთნიკური უმცირესობების კადრები არ იყო საკმაოდ კვალიფიცირებული საკუთარი უფლების ადვოკატირებისთვის. და სწორედ ამის შედეგი არის ის, რომ ინტეგრაცია ეთნიკური უმცირესობების არ არის ისეთ მაჩვენებელზე, როგორც შეეფერება ჩვენს ქვეყანას დემოკრატიულ სახელმწიფოს.
ამომრჩეველი მათ არ სთხოვდა, არ მოითხოვდა მათგან აქტიურობას, ვიცით ეს, აი ამ ადამიანებისგან.
ზოგადად ჩვენ მშვიდობის ფონდი აქტიურად ხვდებით ეთნიკურ უმცირესობებს რეგიონებში და ამომრჩეველის პოზიცია ნაწილობრივ შეგვიძლია ავსახოთ და ვთქვათ, რომ რეალურად შეხება არ ქონიათ პრაქტიკულად უმრავლეს შემთხვევაში საკუთარ მაჟორიტარებთან. არა მგონია, რომ ეს მაინცდამაინც კონკრეტულად ეთნიკური უმცირესობის პრობლემა, რადგანაც ბოლო მონაცემების მიხედვით, ერთ-ერთი კვლევის მიხედვით, ეს პრობლემა მთელ ქვეყანაშია მაჟორიტარებთან დაკავშირებით. მაგრამ ზოგადად რომ შევეხოთ საკითხი, დიახ, წარმომადგენლობა თვლად ისეთ მაღალ დონეზე არ არის, როგორიც უნდა იყოს, ხშირად არც უნახავთ საკუთარი წარმომადგენელი, ან არ აქვს საშუალება წარმომადგენლის მეშვეობით საკუთარი პოზიციები ასახო. ამავდროულად, რა თქმა უნდა, ყავს ეთნიკური უმცირესობების ჯგუფები, ვისაც წარმომადგენლები არც კი ყავთ პარლამენტში, ანუ რეალურად საშუალებას არ აქვთ, რომ პოტენციურად
ვის
მაგალითად ჩვენ შეგვიძლია პანკისის ხეობაზე ვისაუბროთ, როდესაც ცალკე ასეთ წარმომადგენელი არ ყავთ და რა თქმა უნდა, ანუ ეთნიკური უმცირესობის ხო მაჟორიტარი ეყოლებათ. შესაბამისად, ეს საკმაოდ პრობლემურ საკითხად რჩება და ცხადია პატარა ეთნიკური ჯგუფების ჯგუფებსაც როცა ვეხებთ, ხო, ეს იქნება დუხობურების საკითხი, იქნება ბერძნების საკითხი და სხვა, სამცხე-ჯავახეთში, რა თქმა უნდა, ესეც პრობლემურად რჩება. თქვენაც წარმომადგენლობა მიუხედავად იმისა, რომ ძირითადად დიდ ჯგუფებს ეთნიკური უმცირესობის კონკრეტულად რამდენიმე პარლამენტარი ყავთ პარლამენტში, ასე ჯგუფებს საერთოდ არ ყავთ რეალურად და ეს იმას ნიშნავს, რომ ცვლილებებია საჭირო იმ მხრივ, რომ არსებულ პარლამენტარებს, თუნდაც რომელიც ეთნიკური უმცირესობა არ არის, უფრო კარგად ესმოდეს რეალურად ამ უმცირესობების პრობლემების შესახებ და უფრო კარგად ახდენდეს ამ პრობლემების ადვოკატირებას. აქ ცხადია ეთნიკური
რაში ჩანს, რომ არ ესმის. აი ამ 4 წლის განმავლობაში რა გააკეთეს ამ ადამიანს? Ну, თქვით, რომ არ იცნობს მას ამ ამორჩეველი. რა შეიძლებოდა გაკეთებულიყო თქვენი აზრით და რა არ გაკეთეთ? ალბათ ამაზეც ისაუბრეს.
დიახ, ამაზე იყო საუბარი. იყო საუბარი არა მხოლოდ 4 წელზე, არამედ მანამდე 9 წელზე და შეგვიძლია თქვა ჯამში 13 წელზე ბოლო ჩვენი ისტორიის და რეალურად შეფასდა ის, რომ ინტეგრაცია ჩვენ საზოგადოებაში იყო საკმაოდ შეფერხებულად მიმდინარეობს. ეს არის გამოწვეული სხვადასხვა ბარიერით. პირველ რიგში ეს არის ენის მიმართულება. სამწუხაროდ ვერ მოხერხდა ენის მხრივ ისეთი ეფექტური პროგრამების წარმოება, რომ ადგილზე ეს მდგომარეობა მკვეთრად ყოფილიყო შეცვლილი. ამავდროულად საჯარო სამსახურშიც როგორც ახსენეს, ეს არ არის ჩემი პოზიცია, საჯარო სამსახურშიც რჩება სერიოზული პრობლემები იმ მხრივ, რომ ახალგაზრდები, ვისაც აქვს კომპეტენცია და უნარი, რეალურად ვერ საქმდებიან ადგილზე მუნიციპალიტეტებში და გარკვეული, ასე ვთქვათ, ბარიერები არსებობს.
რას უწუნებენ მათ ოფიციალურად, ეგ მაინტერესებს? ისევ ენასთან დაკავშირებით არის პრობლემა. სხვა შორის, ჩვენი გადაცემის ბოლოს რადიოსმენელს შევთავაზებთ სიუჟეტს, რომელიც 2 წლის წინ გავიდა ჩვენ რადიოს ეთერში, როცა პარლამენტმა სახელმწიფო ენის შესახებ კანონი მიიღო. ამ კანონში თითქოს ეთნიკურ უმცირესობებს რაღაც ყურადღება ექცევა მაინც, მაგრამ ეს პრობლემად რჩება. აი, რას უწონებენ? ალბათ ძირითადი მიზეზი არის ის, რომ შენ არ იცი კარგად ქართული.
საინტერესო, რომ ხშირად არგუმენტაცია სწორედ ხდება იმაზე, რომ ქართული ენის ცოდნის დონე არის დაბალი, თუმცა ჩვენი გუშინ არასამთავრობო, ასე ვთქვათ, შეხვედრის დროს არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლებს ჰქონდათ საშუალება საკუთარი პოზიცია გამოეხატათ და მკვეთრად გამოიხატა რეალურად ის მდგომარეობა, რომ ეთნიკურ უმცირესობებში არის ძალიან ბევრი ლიდერი, ძალიან ბევრი ადამიანი, ვისაც აქვს არამხოლოდ ქართული ენის შესაბამისი კომპეტენცია, არამედ განათლების ისეთი დონე, რომელიც აკმაყოფილებს მინიმალურ სტანდარტს მუნიციპალიტეტში დასაქმებისთვის. თუმცა ეს მდგომარეობა შეიძლება ითქვას რეგიონებში რჩება კრიტიკულ ზღვარზე.
თბილისში?
ხო, თბილისშიც რა თქმა უნდა საინტერესო მდგომარეობა გამახვილდა ყურადღება იმაზე თუნდაც, რომ მიუხედავად იმისა, რომ თბილისის მოსახლეობის სერიოზული ნაწილი, ხო, დაახლოებით 86,000 ადამიანი იყო წინა აღწერის მონაცემებით, იყო ეთნიკური სომეხი, ამ პირობებში მაგალითად არც ერთი საკრებულოს წევრი არ არის ეთნიკური სომეხი. ასევე შეიძლება ითქვას, რა თქმა უნდა, სხვა ჯგუფებზე, უფრო მცირე რაოდენობის ჯგუფებზე, ან თბილისშიც ეს პრობლემა გვაქვს. რაც მნიშვნელოვანია, აგიტის მოსაზრება იყო ამას, რასაც მინდა სრულად დავეთანხმო, მაგალითად თბილისის მაგალითად ეთნიკური ეზიდები მთლიანად არიან ინტეგრირებული იმხრივ, რომ ენის კომპეტენციის დონე არის პრაქტიკულად 100%-იანი თბილისში, რადგან თბილისში ასეთ გარემოს ქმნის სწორედ. მიუხედავად ამისა, არც ერთ მართველობით სტრუქტურაში ჩვენ ვერ დავინახავთ სერიოზულ გადაწყვეტილებებს მიმღების პოზიციაზე, თუნდაც ეთნიკურ ეზიდს. როდესაც ჩვენ ღონისძიების ფარგლებში საუბრობთ, ასე ვთქვათ, ამ პრობლემებზე, მთავარი რაც გამოიკვეთა არის, რომ ეთნიკური უმცირესობები ბოლო 13 წლის განმავლობაში თუნდაც, თუ ამ პერიოდს ავიღებთ, არ არიან რეალურად ჩართული გადაწყვეტილების მიმღებ პოზიციებზე. ჩვენ დავინტერესდით, ცხადია, ყველა პოლიტიკური ძალის, ძირითადად ქართული ოცნების და ნაციონალური მოძრაობის პოზიციის შესახებ, იყო თუ არა ჩართული მათი მართველობის პერიოდში ეთნიკური უმცირესობა გადაწყვეტილების მიმღების პოზიციაზე, იყო არიან თუ არა დღეს ჩართული ამ პერიოდში სასამართლო ხელისუფლების უმაღლეს ეშელონებში, არიან თუ არა ჩართული აღმასრულებელი ხელისუფლების, ცენტრალურ ხელისუფლების და არა მუნიციპალურს ამ დონეზე. სამწუხაროდ, როგორც გამოიკვეთა მოსასრებებიდან, ეს ჩართულობა არის საკმაოდ დაბალ დონეზე, ანუ რეალურად ძალიან ნაკლები და დაბალია გადაწყვეტილებების მიმღებ პოზიციებზე ეთნიკური უმცირესობების ჩართულობა. მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენი პოზიცია სრულად გაიზიარეს, რომ შეუძლებელია ნიჭით განსხვავდებოდეს ადამიანი ეთნიკური პრინციპით. როგორი ნიჭიერი ადამიანები არიან, როგორც ეთნიკური უმრავლესობაში, ასევე ყველა ეთნიკურ ჯგუფში. ამიტომ ეს პრობლემად რჩება და ამ პრობლემის აღიარება, ვფიქრობ, ყველა პარტიის მხრიდან მოხდა ჩვენი დებატების პერიოდში.
პარლამენტარი იტყვის პრინციპში, რა მნიშვნელობა აქვს, ესეც კითხეთ თავიდან, რა მნიშვნელობა აქვს ეთნიკური უმცირესობა იქნება თუ არ იქნება პარლამენტში, თუ მე საქართველოს მოქალაქე ყველა ადამიანის ინტერესებს ვიცავ და არ უნდა იყოს ეს თავისთავად პრობლემა. რა უნდა გააკეთოს ეთნიკურმა უმცირესობამ პარლამენტში? ის, რასაც მე ვერ გავაკეთებ, რას იგრძნობს ის, რასაც მე ვერ გავაკეთებ, თუ მე ვარ აქტიური მოქალაქე, რომლისთვისაც საქართველოს ყველა მოქალაქე არის თანასწორი.
კი ბატონო, აბსოლუტურად გეთანხმებით, რომ საქართველოს ყველა მოქალაქე არის თანასწორი და მე ვთვლი, რომ ეთნიკურ უმრავლესობას ეთნიკურ ქართველს არანაკლებად კარგად შეუძლია წარმომადგენლობა ეთნიკური უმცირესობის, ამავდროულად ეთნიკურ უმცირესობასაც ეთნიკური ქართველი რეგიონების წარმომადგენლობა შეუძლია. ეს არ არის პრობლემური. თუმცა აუცილებელი გავთვალისწინოთ, რომ იმ ადამიანს კარგად უნდა ესმოდეს იქ მდგომარეობა. რამდენად კარგად ესმის, აი ამაშია
საკითხი. ჩვენ შევთავაზეთ, რომ ქართველი მაჟორიტარებიც მაგალითი ავიღეთ, რომელთაც ეთნიკური უმრავლესობა, რომელმაც არ იცის ან არ აინტერესებს რაიონის მდგომარეობა. სამწუხაროდ ახლა არის სამწუხაროდ კი შევწყვიტეთ, ესე იგი ჩვენი საუბარი ახალი ამბების დრო და ახალი ამბების შემდეგ გავაგრძელებთ საუბარს.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოს 17:30 ახალ ამბებს მოკლედ ნინო როდონაია გაგაცნობს. ბრიუსელში ევროკავშირის წევრი სახელმწიფოების წარმომადგენლებმა კვლავ ვერ მიიღეს გადაწყვეტილება საქართველოს ვიზო რეჟიმის ლიბერალიზაციის საკითხზე. რადიო თავისუფლების კორესპონდენტის ინფორმაციით, ამ თემაზე პარასკევს ლუქსემბურგში იმშელებენ ევროკავშირის ქვეყნების შინაგან საქმეთა მინისტრები. საქართველოს მოქალაქეებისთვის შენგენის ზონაში უვიზო მიმოსვლა იყო მთავარი საკითხი, რომელზეც დღეს ბრიუსელში ისაუბრეს პრეზიდენტმა გიორგი მარგულაშვილმა და ევროკავშირის საბჭოს ხელმძღვანელმა დონალდ ტუსკმა. პრეზიდენტის ადმინისტრაციის ინფორმაციით, მხარეებმა იმედი გამოთქვეს, რომ სავიზო ლიბერალიზაციის პროცესი მალე და წარმატებით დასრულდება. საქართველოს ოფიციალურად დაიწყო საარჩევნო კამპანია. პრემიერ-მინისტრმა გიორგი კვირიკაშვილმა კონტრასიგნაციის წესით ხელი მოაწერა პრეზიდენტ გიორგი მარგველაშვილის მიერ 3 ივნის გამოცემულ განკარგულებებს საქართველოს პარლამენტის დაჭერის უმაღლესი საბჭოს არჩევნების 8 ოქტომბერს დანიშნვის შესახებ. ევტო სპეციალურმა სადამკვირვებლო მისიამ დღეს განაცხადა, რომ უკრაინის აღმოსავლეთში სიტუაცია სულ უფრო მწვავდება. მეთვალყურეთა ინფორმაციით, დონბასში ცეცხლი შეწყვეტის რეჟიმის დარღვევის 3/4 მოდის დასახლებულ პუნქტ ავდევკავსა და დონეცკის აეროპორტის მახლობლად. ორი პოლიციელი დაიღუპა და 20 მეტი დაშავდა თურქეთის ქალაქ მიდიაჩი მომხდარი აფეთქების შედეგად. ადგილობრივი მედია საშუალებების ინფორმაციით, თვითმკვლელი ტერორისტი დანაღმული ავტომანქანით შეეჯახა პოლიციის შენობას.
გრძელდება ჩვენი გარეცება, ვინც გვიან შემოგვერთა გავახსენებ, რომ საქართველოში გამართა 6 ივნისს გამართა პოლიტიკური დებატები ეთნიკური უმცირესობების ინტეგრაციის საკითხებზე და ჩვენ მასპინძლობთ გიორგი ტუმასიანს, რომელიც ერთ-ერთი ორგანიზატორი იყო, არასამთავრობო ორგანიზაცია მშვიდობის ფონდი იყო ორგანიზატორი ამ დებატების. ჩვენ გავჩერდით სწორედ მაჟორიტარების როლზე, თუმცა აქ ისე უნდა დაუბრუნდეთ პოლიტიკურ პარტიებს, მათ მიიღეს მონაწილეობა დებატებში. საინტერესოა ერთმანეთ მათი დებატები არის საინტერესო, მაგალითად ნაციონალური მოძრაობა უდაო დარწმუნებული ვარ რაღაც პრეტენზიებს აუყენებ და მართულ პარტიას.
დიახ, ძირითადად ასე თქვა პრეტენზიები ოპოზიციური მთელი სპექტრის მართული პარტიისადმი იყო საარჩევნო სისტემასთან დაკავშირებით, კერძოდ რომ ეს სისტემა ვერასახავს ბოლომდე ადგილობრივი მოსახლეობის ასე თქვათ შეხედულებებს. ცხადია გამახვილდა ყურადღება მაგალითად ისეთ ფაქტებზე, რომელიც მრავლად არის მთელ ჩვენს ქვეყანაში, მაგრამ რადგან შეხო კონკრეტულ ეთნიკურ უმცირესობასაც, ამაზე ცალკე გამახვილდა ყურადღება. ეს არის მაგალითად ახალქალაქის და ნინოწმინდის ოლქის გაერთიანება, როდესაც რეალურად თუ ადრე ისტორიულად აქ შეიძლება ითქვას ორი მაჟორიტარი იყო, ეხლა ჩვენ მივიღეთ მდგომარეობა ხელოვნური საზღვრების ცვლილების შედეგად, რაც ერთი მაჟორიტარის მდგომარეობა, რა თქმა უნდა, იყო ამით უკმაყოფილება პოლიტიკური პარტიების მხრიდან, თუმცა ვერ გამოიკვეთა, როგორც ზოგადად ჩვენ პოლიტიკურ სპექტრში ვერ გამოიკვეთა ამაზე კონსენსუსი შეხედულებების. გარდა ამისა, დებატების ძირითადი ნაწილი წარიმართა, შეიძლება ითქვას, იმ პრობლემების ანალიზში, თუ რა ვერ გაკეთდა ამ პერიოდში და შეეხო როგორც ესე ქართული ოცნების პერიოდში წარუმატებლობებს, გარკვეულ წარუმატებლობებს განათლების სფეროში, ან გარკვეული ინიციატივების არა საკმარის მაღალ დონეს, ასევე შეეხო ნაციონალური პერიოდში არსებულ სირთულეებს, რომელიც ასე ვთქვათ უკავშირდებოდა თუნდაც წარმომადგენლობით შესაძლებლობებს. ეს ზოგადად რომ ვთქვათ პრობლემები გამოიკვეთა მართველობის პერიოდში ისეთ რომელიც არ განსხვავდება პარტიიდან პარტიამდე. რეალურად შეიძლება ითქვას, რომ თანაბრად ყველა პარტიას გარკვეულწილად ნაკლები ყურადღება და ნაკლებად დაინტერესება ჩანდა ამ საკითხით ამ პერიოდში.
აღიარებენ ამას.
შეიძლება ითქვას, კი, ეს პოლიტიკური პარტიების თვითონ ასე ვთქვათ პოზიციებია იმ მხრივ, რომ ეს თემა რომ ყოფილიყო აქტუალური, რომ ყოფილიყო აქტუალური არამხოლოდ წინასაჩვენ და არამედ არჩევნების დასრულების შემდეგ, ნებისმიერი პარტიის პირობებში ცხადია ჩვენ მივიღებთ უფრო ინტეგრირებულ საზოგადოებას. რადგანაც ეს ვერ ხდება, ესე იგი რაღაცაში გვაქვს პრობლემა, მიუხედავად პოლიტიკურ სკუთნილებისა და შესაბამისად ეს მოქმედება საკმაოდ აქტუალური ხდება. აქტუალური ხდება თუ რას ვაკეთებთ არასწორად და აქ სწორედ გამახვილა ყურადღება იმაზე, რომ ეთნიკურ უმცირესობებში რეალურად ერთად მათ შორის ქართული ოცნების პოზიცია იყო ასეთი, რომელიც გამოიკვეთა და ფიქსირეს, რომ აპირებენ ესე იგი მოწინავე პოზიციებზე დააყენონ ეთნიკური უმცირესობები ამ წინასარჩევნო
ვთქვათ სიაში შეიყვანონ ათეულში.
მე ზუსტად ვერ მოგახსენებ სტადია რა იგულისხმება მასში, მაგრამ პრაქტიკულად პოლიტიკური პარტიების მთავარი ასე ვთქვათ სლოგანი შეიძლება ითქვას, მთავარი გზავნილები ჩვენსადმი ღონისძიების ფარგლებში იყო, რომ ეს საკითხი უფრო აქტუალური ხდება. რასაც ჩვენ ცხადია მივესალმებით ნებისმიერი პარტიის დამოკიდებულების ცვლილებას იმ მიმართულებით, რომ უფრო მეტი ასე ვთქვათ საკითხი იყო შეტანილი დღის წესრიგში, მათ შორის წინასაარჩევნო პერიოდში და სწორი წინასაარჩევნო პერიოდს უკავშირდებოდა ჩვენი ღონისძიება, რათა უფრო აქტუალური გავხადოდეს საკითხი და სხვადასხვა პარტიაში როგორც გამოიკვეთა არის ეს ხედვა და სურვილი ასე ვთქვათ მეტი ყურადღება მიაქციონ ეთნიკურ უმცირესობებს, ეთნიკური უმცირესობების ხარდაჭერის გზით, ანუ იგულისხმება, რომ ეთნიკურ უმცირესობებს პარტიებში შიგნით მიეცეს საშუალება განვითარდნენ და შესაბამისად შემდგომ უკვე პარლამენტის მეშვეობით, ასე ვთქვათ, პარლამენტის წევრობის მეშვეობით სათანადო დონეზე ასახონის პრობლემები და მოაგვარონ ხელი შეუწყონ ამ პრობლემის მოგვარებას.
არ ვთქვამთ მაგალითად არავის, რასაც ქალებზე ამობენ ხოლმე მაგალითად, რომ ქალები იმიტომ ცოტა ყავს, რომ თვითონ არ უნდათ, თვითონ არ აქტიურობენ და ნუ აი რა ვქნათ, ძალით ხო არ მოვიყვანთ. ნუ როგორც წესი ამას ამობენ ხოლმე ეთნიკურ უმცირესობებსაც.
საინტერესო რომ როგორც წესი ამას ამობენ, თუმცა ჩვენი ღონისძიების ფარგლებში ასეთი თეზისები არ გამოითქვა, ალბათ გამოწვეულია იმით, რომ ჩვენი აუდიტორია იყო მრავალფეროვანი და მათ შორის
ვერ გაბედავდნენ.
დიახ, საკმაოდ ბევრი ეთნიკური უმცირესობა იყო, მათ შორის წარმატებული უკვე და ჩართული სხვადასხვა პოლიტიკურ პარტიაში და შესაბამისად კონკრეტული მაგალითები, თვალსაჩინო მაგალითებით ამის გაბათილება შეიძლება.
აღარ მუშაობს უკვე ეს არგუმენტი.
ალბათ ეტაპობრივად ჩვენ განვითარებისთანავე ეს არგუმენტი გაქრება საერთოდ.
ხო, მაგრამ ალბათ მაინც ისაუბრეს თავიანთ პროგრამებზე. ეს საინტერესო არის საწინა საარჩევნო თავიანთ პროგრამებში. ნუ იტყვიან, რომ კი მნიშვნელოვანი როლი აქვს და ასე შემდეგ, მაგრამ კონკრეტულად აი რას აპირებენ ამასთან დაკავშირებით? აი თუნდაც ენის პრობლემა როგორ შეიძლება გადაწყდეს?
ხო, ჩვენ დავინტერესდით უბრალოდ კონკრეტიკით, როგორც აღმოჩნდა ძირითად პოლიტიკურ ძალებს, ვინც იყო ჩვენს ღონისძიებაზე, ჯერ არ აქვს ჩამოყალიბებული საბოლოო საკუთარი წინასაარჩევნო, ასე ვთქვათ, ხედვა მათ შორის პროგრამა და შესაბამისად არ აქვთ ეს საბოლოო დასახული, თუმცა დაპირებები, ასე ვთქვათ, რაც ჩვენ გუშინ მოვისმენთ პარტიების მხრიდან არის, რომ ამ თემის ასახვას აპირებენ ასეთ დღის წესრიგში. კონკრეტული შემოთავაზებები რეალურად ჩვენ არ გვსმენია პარტიების მხრიდან და ეს კიდევ ერთი კარგი მანიშნებელია იმაზე, რომ ეს თემა არ არის ყოველდღიური განხილვის საგანი ბევრ პარტიაში. თუმცა რა თქმა უნდა საჭიროებს, ასე ვთქვათ, სწორედ ასეთად იქცეს. საინტერესოა, რომ ასე ვთქვათ, აქტიურობა გამახვილ, საკმაოდ სერიოზული აქტიურობა იყო ახალი დაფუძნებული პარტიების მხრიდან, როგორც არის გირჩი და სახელმწიფო ხალხისთვის. გარკვეული ხედვები, საინტერესო ხედვები, ასე ვთქვათ, შემოთავაზებული იყო, თუნდაც ღონისძიების ფარგლებში, რაც იმას ნიშნავს, რომ ეს ახალი გარკვეული ინიციატივები და პოლიტიკურ სპექტრის გაფართოება ნელ-ნელა ხელშეუწყობს ზოგადად უკვე მართველ და უფრო მსხვილ პარტიებში, როგორც არის თუნდაც ქართული ოცნება და ნაციონალური მოძრაობა, ამ პარტიებში ამ საკითხზე ყურადღების გამახვილება, რადგან ბუნებრივად ეს ამას იწვევს.
საინტერესოა თქვენ თქვით, რომ არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლები იყვნენ და თვალსადევნებდნენ ეს თქვით ამ დისკუსიას, მათი პრეტენზიები, თვითონ თუ გამოთქვეს პრეტენზიები ადამიანებმა, რა უნდათ, რა აწუხებთ, რა არ მოწონთ, ამის შესახებ თუ ისაუბრეს.
დიახ, გამახვილდა ყურადღება, მაგალითად ერთ-ერთი აზერბაიჯანელის მოსაზრება იყო საინტერესო, რაც ახლა გამახსენდა, ყურადღება მაგისტრია იყო ბატონი და აღნიშნავდა იმას, რომ მის სამაგისტრო კვლევა ეხებოდა სწორედ სკოლებში არსებულ წიგნებს, რომელიც ნაწილობრივ ეხება ეთნიკური უმცირესობის პრობლემებს, რადგან ამ წიგნებში იყო ნახსენები სხვადასხვა ტერმინოლოგია, რომელიც რეალურად დისკრიმინაციული შინაარსით.
ჩვენ გარეცემოს სხვა შორის არ ვიცი ნახეთ თუ არა, რადიომს მოსაც ვეტყვი, ნახოს ინტერნეტში ბექამ ინდიაშვილი იყო ჩვენი გარეცემის სტუმარი და ბატონმა ბექამ წარმოგვიდგინა კვლევა, რომელიც მან ჩაატარა და მისმა ორგანიზაციამ, თუ არ ვცდები, მე-12 კლასის სახელმძღვანელოებში, ქართული ენის სახელმძღვანელო და ისტორიის სახელმძღვანელოში როგორ არის წარმოდგენილი ეთნიკური უმცირესობა და უნდა გითხრათ, რომ მდგომარეობა არის სრულიად კატასტროფული. არ ვიცი, იქნებ ჯობდა, რომ აი ამ დებატების დროს ჩემი რჩევა ან მომავალში განათლების სამინისტროს წარმომადგენლებიც მოვიდნენ, დაესწრონ და მოუსმინონ ამ ხალხს.
დიახ, აბსოლუტურად.
და მე გაგაცხადეთ ბოდიშმა და აი იმ აზერბაიჯანელზე ამბობდით, რომ წარმოადგენდა.
ეს პოზიცია იყო მაგალითად კონკრეტული, რომ თქვათ, და შესაბამისად აი ესეთი დაახლოებით მდგომარეობა პარტიების ხედვა, რა თქმა უნდა, საუბარი იყო იმაზე, რომ ამ ეს საჭიროების ცვლილებას ჩვენ შევეკითხეთ, ასევე დავინტერესდით, არის თუ არ დაგეგმილი რაიმე ცვლილებები განათლების მინისტრის შეცვლასთან დაკავშირებით ამ მიმართულებით. კონკრეტული პასუხი, ასე თქვათ, ჯერ უცნობია, შეიძლება არ არის ჯერ ამაზე რაღაც კონკრეტული გადაწყვეტილება.
ქართული ოცნების წარმომადგენს კითხეთ?
დიახ. შეიძლება ამაზე ესეთი კონკრეტული გადაწყვეტილება საჯაროდ ჯერ არ არის მიღებული, გულისხმობ იმას, რომ შეიძლება ეტაპობრივი პროცესი არის, თუმცა კონკრეტული პასუხი არისო, ნახოთ ამ მიმართულებით თუ არის დაგეგმილი ცვლილებები. ჩვენ განათლების სამინისტროსთან თანამშრომლობთ, რომ ამ ეს საკითხები ნელ-ნელა ცვლილებებისკენ მივიდეს და ცხადია, აი ესეთი საკითხები აქტუალურობას არ კარგავენ. ასევე შერიგების და სამოქალაქო თანამშრომლობის სამინისტროდან იყვნენ წარმომადგენლები და რა თქმა უნდა, თავისი ხედვაც წარმოადგენს ის პროგრამები, რაც განხორციელდა, თუმცა შეიძლება ითქვას, რომ პოლიტიკურ პარტიებს ნაკლებად აინტერესებთ და ზოგადად ეთნიკურ უმცირესობებსაც, ასე ვთქვათ, შეფასებითი ნაწილი, ანუ რამდენი პროექტი განხორციელდა და უფრო ეხებიან ამ კონკრეტულ ბენეფიტებს, თუ რა რეალურად შეიცვალა. არის თუ არა შეცვლილი მაგალითად სახელმძღვანელოებში არსებული ეს ტერმინოლოგია. და გამოიკვეთა, რომ პოლიტიკური პარტიების მხრიდან ამაზე საკმაოდ მწვავე დებატები, ანუ ეს თემა აქტუალურია რეალურად და რა თქმა უნდა, ასეთი დებატები საშუალებას გვაძლევს სწორედ ასეთ სამინისტროებს, მათ შორის მართველი პარტიის მეშვეობით, მივმართოთ დებატების ფარგლებში თუნდაც, რათა ეს საკითხი უფრო აქტუალური გახადონ საკუთარ დღის წესრიგში და ნელ-ნელა ცვლილებებისკენ წავიდეს საკითხი.
რელიგიური უმცირესობაც თუ ესწრებოდა, ნუ პრინციპში გადაჯაჭულია ეს ყველაფერი ერთად, ან თქვა ეთნიკური უმცირესობის წარმომადგენლებმა თუ გამოხატეს თავიანთი პრეტენზია ამ პრობლემასთან დაკავშირებით?
რელიგიური ჩვენ მოვიწვიეთ ზოგადად ეთნიკური უმცირესობები, მათ შორის ბევრი იყო, მათ შორის რელიგიური უმცირესობა. ამ საკითხზე საინტერესო რომ კითხვებიც არ წამოსულა, მაგრამ ეს რაღაც მხრივ ლოგიკურია იმ მხრივ, რომ ჩვენ ძირითადი ყურადღება გავამახვილოთ ეთნიკური უმცირესობების კონკრეტულ პრობლემზე და მეორე მხრივ ეს არ წარმოადგენს ჩვენთვის პრობლემას, რადგან სამომავლოდ გეგმავთ ასეთივე მსგავსი ღონისძიების გამართვას ცალკე რელიგიური უმცირესობების პრობლემაზე.
მაგრამ ნუ თქვათ, ეთნიკური სომხები თუ იყვნენ დარბაში, ვიცი რომ მათ აქვთ პრობლემები ზუსტად ამ თვალსაზრისით, რა ვიცი, და რომელიც გადაუჭრელი რჩება ჯერ კიდევ.
დიახ, არა ერთ ეთნიკურ უმცირესობას, მათ შორის ეთნიკურ სომხებს აქვთ ეს პრობლემები რელიგიურ საკითხთან დაკავშირებით. ჩვენი ფონდი აქტიურად ჩვენ შეხვდით პრაქტიკულად ყველა რელიგიური უმცირესობის წარმომადგენელს, დავინტერესდით მათი პრობლემებით. საინტერესოა, რომ ძალიან ბევრი ჯგუფია, ვისაც პრობლემა აქვს, ხო? შეგვიძლია კათოლიკურ ეკლესიაზეც თქვა, თუნდაც იგივე, შეგვიძლია თქვა ლუთერანულ ეკლესიაზეც და რა თქმა უნდა სომხურ ეკლესიაზეც, სადაც პრობლემები უფრო მასშტაბურია. ხშირია ჩვენი აზრით, რომ როგორც გამოიკვლა ამ კვლევების შედეგად.
კი, თუ იყო საუბარი იმაზე, მოგეხსენებათ, რომ საქართველოში უკვე რაღაც ნეოფაშისტური ჯგუფებიც კი შეიქმნა და ბოლო ხანებში ამაზე არის საუბარი, არ ვიცი რა ხდება რეგიონებში ამ თვალსაზრისით, მაგრამ თუ ამ ადამიანებმა თუ თქვეს, რომ ძალიან ხშირად მდგომარეობა არის საშიში უბრალოდ, ან მათ, რა ვიცი, ფიზიკურად ემუქრებიან, თუ გავიდა უკვე ეს დრო საქართველოში საბედნიეროდ.
საბედნიეროდ შეგვიძლია თქვა, რომ ეს დრო გავიდა, მაგრამ რაღაც ნაწილები ამ დროდან ცდილობენ შეღწევას ჩვენამდე, აი წარსულიდან შეღწევას და დიახ, გამახვილდა ყურადღება ამ ბოლო ღონისძიებებზე, რომელიც გაიმართა თბილისში. ამას გამახვილდა ყურადღება და თალსახად გამოითქვა მათ შორის ჩემი პოზიცია იყო კონკრეტული, რომ ასეთი ღონისძიებები, გარდა იმისა, რომ ხელს უშლიან ჩვენი საზოგადოების ჩამოყალიბებას, ამავდროულად ემსახურებიან რეალურად ჩემი აზრით, ჩემი სუბიექტური აზრით, რუსულ ინტერესებს, იქედან გამომდინარე, რომ ჩვენს ინტეგრაცია, ჩვენ სახელმწიფოში დეზინტეგრაცია, ანუ ეთნიკური ჯგუფების გახლეჩვა, რას გამოიწვევს? გამოიწვევს რუსებთვის მიერ, ანუ ოკუპანტ სახელმწიფოს მიერ, ეთნიკური უმცირესობების გამოყენების საშუალებას. ანუ ჩემი აზრით, ჩვენი ფონდის მოსაზრებით, დღეს ეთნიკური უმცირესობის ინტეგრაცია იმით არის მნიშვნელოვანი, რომ ამით ეს, ესე იგი, არის არამხოლოდ საქართველოს სახელმწიფო ინტერესი, როგორც ქვეყნის, არამედ თუნდაც ეთნიკური უმრავლესობის, ეთნიკური ქართველების პირდაპირი ინტერესი, რადგანაც ამით ჩვენ შევინარჩუნებთ იმ ერთიანობას და ჩვენ ქვეყნის სუვერენიტეტს, ტერიტორიულ მთლიანობას და ყველა, ასე ვთქვათ, იმ ბენეფიტს, რომელიც გააჩნია ჩვენს ქვეყანას, რადგანაც არ მიცემს საშუალებას ოკუპანტ სახელმწიფოს გამოიყენოს ეთნიკური უმცირესობის ფაქტორი. ჩვენ ვიცით ისტორიიდან გამომდინარე და არსებული ფაქტებიდან გამომდინარე, რომ სწორედ ეთნიკური უმცირესობის იყენებს მოსკოვის საკუთარი გეგმებისთვის. ამიტომ აი ასეთი ღონისძიებები, ასეთი იდეოლოგია და თეზისები დაუშვებელია ჩვენი აზრით და მაქსიმალურად პოლიტიკური სპექტრის გაერთიანება საჭირო ასეთი ხედვების მიმართ, რაც პოზიტიური ტენდენცია, იმიტომ პოლიტიკური პარტიები ამაში ჩვენი აზრით კონსენსუალური პოზიცია ჰქონდა.
და პოზიტიური ტენდენციის კიდევ ერთი ფაქტია ჩემი აზრით მნიშვნელოვანი, სწორედ აგით მირზოევი იყო ჩვენი გარეცემის სტუმარი, თუ როგორ გამოეხმაურენ საქართველოს ეთნიკური უმცირესობები აი იმ, ასე დავარქვათ, კონფლიქტის გამწვავებას ყარაბაღში, მთიან ყარაბაღში შეიძლება სწორედ იმ ძალამ, რომლის შესახებაც თქვენ ამბობთ, მოინდომოს ქართველების და აზერბაიჯანელების გადაკიდება, ну, რა ვიცი, კონფლიქტია, რატომაც არა, ამის საშუალება პრინციპში არის და ჯერჯერობით ამ გამოცდას, მე მგონი, საქართველომ გაუძლო.
დიახ, აბსოლუტურად, ჩვენი ქვეყნის ხელისუფლების, ზოგადად პოლიტიკური სპექტრის პოზიცია იყო ძალიან სწორი ჩემი აზრით, ასე ვთქვათ, დაბალანსებული, სახელმწიფო ინტერესზე და ეროვნულ ინტერესებზე დაფუძნებული. ბალანსი საგარეო პოლიტიკაში ნარჩუნდება, რაც ჩვენს ინტერესებშია. რაც შეეხება შიდა პოლიტიკას, აქ ძალიან მთხილად უნდა ვიყოთ მართლაც, იმიტომ რომ არ არის გამორიცხული სწორედ ეთნიკური ჯგუფების დაპირისპირების გამოწვევა, რომელიც მართული შეიძლება იყოს სწორედ მოსკოვიდან. რატო არის ეს სახიფათო? იმიტომ რომ პროცესი უკონტროლო დრომ არ იქცეს და ამ ჭრილში ყველაზე მნიშვნელოვანია სწორედ ეთნიკური უმცირესობის წარმომადგენლების ჩართულობა. მინდა მივესალმო კიდევ ერთხელ ორი პარლამენტარის, ეთნიკური სომეხის და აზერბაიჯანელის საერთობლივ განცხადებას ამ თემაზე, სადაც ესე გამახვილა ყურადღება ნებისმიერ პროვოკაციის დაუშვებლობაზე და მინდა ვთქვა, რომ ძალიან კარგი ფაქტებია, როდესაც ეთნიკური უმცირესობები თავშეკავებულად უძგებიან ამ საკითხებს. იყო რაი ამ ჭრილში რამდენიმე მცირე, ასე ვთქვა, დაძაბულობის კვანძი, მომენტი, რაც ბუნებრივია, მაგრამ ყველაზე მნიშვნელოვანი ის არის, რომ რეაქცია ამაზე საზოგადოებაში, მათ შორის ეთნიკურ უმცირესობებში, ანუ ერთმანეთის ჯინენზე გარკვეული კონტრაქციები, გარკვეული, ასე ვთქვათ, გამოსვლები და შემდეგ, რაც ყველაზე სწორია, არ ჩატარდა გამომდინარე ეროვნული ინტერესებიდან და შესაბამისად აი ლიდერშიფი, ანუ შიგნით თემებში ეთნიკური უმცირესობების მხრიდან საკუთარი თემებისთვის სწორად ინფორმაციის მიწოდება და სწორი გზავნილების მიწოდების შედეგად რეალურად ძალიან მშვიდად წარიმართა ეს პროცესი, რაც ძალიან რეალურად მნიშვნელოვანია და ამის გაგრძელება საჭირო, რადგანაც არ არის გამორიცხული სხვა ნებისმიერი მცდელობა. ამას ჩვენ უნდა დავაფუძნოთ ახ ახალი, ასე ვთქვათ, პლატფორმა ამ ეთნიკური უმცირესობების ინტეგრაციის. ეს კარგი მაგალითია ინტეგრაციის, რადგანაც არ იყო დამოკიდებული, ასე ვთქვათ, ისტორიული სამშობლოს, ხო, სომხეთის, აზერბაიჯანის, აზერბაიჯანში შექმნილ ნარატივზე და საქართველოს ნარატივი გაიზიარეს ეთნიკურმა უმცირესობებმა რეალურად.
ძალიან დიდი მადლობა, გიორგი, საინტერესო იყო ნამდვილად. მუსიკალური პაუზა იქნება ახლა და გაგზელდება ჩვენი გადაცემა. მადლობა, გიორგი.
მადლობა.
Falling star, you're the getaway car, you're the light in the sand when I go too far, you're the swimming pool on an August day, and you're the perfect thing to say. And you play it coy, but it's kinda cute. Oh, when you're smiling at me, you know exactly what you do. Baby, don't pretend that you don't know it's true, 'cause you can see it when I look at you. And in this crazy life, and through these crazy times, you make me sing your every line, your every word, your everything. You're a carousel, you're a wishing well, and you light me up when you ring my bell. You're a mystery, you're from outer space, you're every minute, my every day. And I can't believe that I'm your man, and I get to kiss your baby just because I can. Whatever comes our way, I will see it through, and you know that's what our love can do. And in this crazy life, through these crazy times, it's you, you make me sing your every line, your every word, your everything. Everything, you're every song, and I sing along, 'cause you're my everything.
გრძელდება ჩვენი გადაცემა. გადაცემის პროცესში ვისაუბრეთ ჩვენი გადაცემის სტუმართან ერთად ერთ ძალიან მნიშვნელოვან პრობლემაზე. როცა ვსაუბრობთ ეთნიკური უმცირესობის თემაზე, არ შეიძლება არ ველაპარაკოთ ენის შესახებ, ხო, იმის შესახებ, რომ ეთნიკური უმცირესობები ჯერ კიდევ ვერ ეუფლებიან, ყოველ შემთხვევაში ძალიან დიდი ნაწილი მათი, ქართულ ენას, სახელმწიფო ენას. საქართველოს პარლამენტმა ჯერ კიდევ 2015 წელს პირველი მოსმენით, მაშინ როცა ჯიმშერ რეხვიაშვილის სიუჟეტი მომზადდა და ამ სიუჟეტში მოგთავაზებთ დღეს, მიიღო კანონი სახელმწიფო ენის შესახებ. ჯიმშერ რეხვიაშვილმა მაშინ გვიამბო, როგორ აპირებს პარლამენტი სახელმწიფო ენის დაცვას და რას ფიქრობენ ამ სიახლის შესახებ მეცნიერები. მე მგონი ძალიან მნიშვნელოვანი თემაა და სწორედ ამ სიუჟეტით მინდა დავასრულო ჩვენი დღევანდელი გადაცემა.
ო ენავ ჩემო, დედაო ენავ, გახსოვთ ყველას ეს ლექსი, შენ ნიჭო ჩვენო,
კენჭის ყრის დაწყებამდე საპარლამენტო უმრავლესობის წევრმა ნუკრი ქანთარიამ წაიკითხა ირაკლი აბაშიძის ლექსი ხმა კატამონთან. შემდეგ გაიხსენა 1978 წლის 14 აპრილის ამბები, სტუდენტების წარმატებული ბრძოლა ქართული ენის დაცვისათვის და ის პრობლემები, რომლებიც მოულოდნელად შეექმნა ქართულ ენას საბჭოთა კავშირის დაშლის შემდეგ.
მას შემდეგ, როდესაც ჩვენ დამოუკიდებლობა მივიღეთ, არ ვიცი რა, ჭირი გვეტაკა, დაიწყო დამახინჯება ქართული ენის. ვინ დაამახინჯა? პირველ რიგში პირდაპირ ეთქვე პოლიტიკოსებმა, ჟურნალისტებმა და ყველა ჩვენთაგანმა, ყველამ შევცოდეთ ცოტა-ცოტა და წამოვიდა ტერმინების კორიანტელი, რომელიც არ ხსნენია, არც გაგვიგონია იურისპრუდენციაშიც, ისედაც საუბარში, დაწერადი, გაკეთებადი და ასე მძავსი ათასი რამ.
მსგავსი ათასი რამით რომ არ დაბინძურდეს სახელმწიფო ენა, დეპუტატებმა საჭიროდ მიიჩნიეს მისი დაცვა კანონის ძალით, რისთვისაც პირველი მოსმენით მიიღეს კანონის სახელმწიფო ენის შესახებ, რომლის მიზანი, როგორც კანონპროექტის ერთ-ერთი ინიციატორი, განათლებისა და მეცნიერების კომიტეტის თავმჯდომარე ივანე კიურაძე ამბობს, საქართველოს მთელ ტერიტორიაზე ქართული ენის, ხოლო აფხაზეთში აგრეთვე აფხაზური ენის სახელმწიფო სტატუსის განმტკიცება, ისევე როგორც ზრუნვა მის გამოყენებაზე, დაცვაზე, განვითარებაზე, შესწავლა და პოპულარიზაციაზე.
კანონპროექტი სახელმწიფოს ავალდებულებს, რომ შექმნა სათანადო პირობები სახელმწიფოს ენის შესწავლისა და გამოყენებისათვის, მუდმივად იზრუნოს ქართველურ ენაკილოთა შენარჩუნებასა და შესწავლაზე, როგორც სახელმწიფო ენის სიცოცხლის უნარიანობის უმნიშვნელოვანეს პირობაზე.
საქართველოს პარლამენტი სახელმწიფო ენის შესახებ კანონის მიღებას ჯერ კიდევ 2002 წელს აპირებდა. ქართველი დეპუტატებისა და ენათმეცნიერების მცდელობას მიესალმა ეუთოს მაშინდელი უმაღლესი კომისარი ეროვნული უმცირესობების საკითხებში როლფ ეკეუსი.
მიმაჩნია, რომ საჭიროა საქართველოში სახელმწიფო ენის სტატუსი განმტკიცდეს, გაძლიერდეს და შეიქმნას პირობები ქვეყნის ტერიტორიაზე მის გამოსაყენებლად. ამასთანავე აუცილებელია საქართველოს პარლამენტმა და მთავრობამ დაუყოვნებლივ დაიწყონ შემუშავება ფართო პროგრამისა, რომელიც უზრუნველყოფს ენის შესწავლას და მთელს ქვეყანაში მის გამოყენებას, გააჩაღებს სახელმწიფო ენის შესწავლის პროცესს სახალხო განათლებისა და საჯარო სამსახურის სფეროებში.
კანონპროექტის ავტორებს იმედი აქვთ, რომ სახელმწიფო ენის შესახებ კანონის მიღება და სახელმწიფო ენის დეპარტამენტის შექმნა ხელშეუწყობს საქართველოში მცხოვრები ეთნიკური უმცირესობების მცდელობას და ძლიონ იზოლაციას საერთო სახელმწიფო ცხოვრებიდან, რაც შესაძლებელი იქნება სახელმწიფო ენის უკეთ ცოდნის გზით. შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრის წარმომადგენლის ქვემო ქართლის მხარეში ზაურ დარგალის თქმით, ორმხრივი დაინტერესება აუცილებლად გამოიღებს შედეგს.
სახელმწიფო საერთოდ დაინტერესებული იმაში, რომ მოსახლეობა ისწავლოს და მეორე მხრივ თვითონ მოსახლეობაში, ახალგაზრდობაში არის დიდი ინტერესი ქართული ენის მიმართ. მაგრამ თვითონ დასაქმებასთან დაკავშირებით, რომ ენა უნდა იცოდეს პროფესიონალურ დონეზე, მე ვფიქრობ, რომ მაინც ან უმცირესობების მიმართ რაღაცა ჩავათებები იქნება, იმიტომ რომ მაინც მაღალ დონეზე რეგიონებში არის.
და მართლაც, კანონპროექტის მიხედვით ეროვნული უმცირესობის იმ წარმომადგენლისათვის, რომელსაც აქვს საჯარო სამსახურში შესვლის სურვილი, სახელმწიფო ენის ცოდნის მოთხოვნა მაქსიმალურადაა შემცირებული. კერძო, თუ დამთავრებული აქვს საქართველოს ტერიტორიაზე ზოგად საგანმანათლებლო დაწესებულება, ის არ გაივლის არც შემოწმებას და არც გამოცდას ჩააბარებს. კანონპროექტი ასევე იძლევა საშუალებას მუნიციპალიტეტებში კომპაქტურად დასახლებული ეროვნული უმცირესობების წარმომადგენლებმა შესაბამისი უმცირესობების ენაზე დაამყარონ ურთიერთობები სახელმწიფო და სასამართლო ორგანოებთან და ამავე ენაზე ჩაატარონ ადგილობრივი მნიშვნელობის ოფიციალური ღონისძიებები. თუმცა საპარლამენტო უმცირესობის წარმომადგენელი სერგო რატიანი დარწმუნებულია, რომ ეროვნული უმცირესობების ინტეგრაცია უფრო მეტად წაადგებოდა მიზნობრივი პროგრამების დაფინანსების გაზრდა, ვიდრე ბიუროკრატიისა, რომლის შენახვა კანონპროექტის მიხედვით წელიწადში 1 მილიონი ლარი დაჯდება.
მე მაგალითად ამ თანხას მიმართავდი უფრო მეტად, მაგალითად მილიონი ნიშნავს იმას, რომ დაახლოებით 500-მდე ეთნიკურად არაქართველს შეეძლებოდა ჩამოსვლა თბილისში და ჩაბარება უნივერსიტეტში, მაგალითად აი იმ პროგრამაზე, რომელიც ჩვენ გვაქვს. ანუ 500 კაცს. ამ თანხით დაახლოებით ასევე შესაძლებელი იყო დაახლოებით ამდენივე მასშტაბის გაგზავნა კიდე დამატებით.
კანონ პროექტის მიღება მართლაც გამოიწვევს საბიუჯეტო ხარჯების გაზრდას. 650,000 ლარი გათვალისწინებულია სახელმწიფო ენის დეპარტამენტის 50 თანამშრომელის ხელფასებისა და სახელმწიფო პროგრამების დაფინანსებისათვის. 200,000 ლარი კომუნალური და მიმდინარე ხარჯებისათვის, ხოლო 150,000 ლარი გათვალისწინებულია ინვენტარისა და სატრანსპორტო საშუალებების შესაძენად. კანონ პროექტის ერთ-ერთი ავტორი, პროფესორი ავთანდილ არაბული მიიჩნევს, რომ დასაძლევია სულ ცოტა 25 წლიანი ჩამორჩენა.
მეგრული, სვანური და ასევე ქართული ენის დიალექტები იცვლება, რომ ეს არის ეროვნული ენის სიმდიდრე და საგანგებო პროგრამები იქნ დამუშავდება იმისათვის, რომ მოუაროთ და შევინარჩუნოთ ეს ენობრივი ერთეულები. ეს ნამდვილად ამოცანაა და სხვადასხვა ჩვენი ვალდებულება ევროკავშირის წინაშე სწორედ არის ის, რომ ჩარჩო კონვენცია, რომელსაც უკვე მიეცებული ვარ და ქარტია, ავალდებულებს შესაბამის სახელმწიფოებს იმას, რომ მცირე ენების მიმართ პოლიტიკა, გარკვეული ჟურნალოვის პოლიტიკა გაატაროს. ეს საქართველოში სხვადასხვა ძალიან დიდი ტრადიციის არის და დღესაც მუშაობთ ჩვენ არაერთი მიმართულებით. ეს ქართული ენებს რაც შეეხება, ეს რა თქმა უნდა ჩვენი საზრუნველია და სხვა ვერავინ ვერ იზრუნებს ამაზე. ამით და გარდა ამისა, აი თქვენთვის ცნობილი იქნება, რომ ჩვენს ტერიტორიაზე არის რამდენიმე ფაქტობრივ გადაშენებული ენა. ეს არის ვუდური მაგალითად, ეს არის ბაცბური, ეს არის დაღესტნური ენა, ხუნძური მაგალითად. ამ მიმართულებითაც საგანგებო ზრუნვის იმას ვაძლევთ გატარებას.
ჩიმშერე ხეშულის სიუჟეტით სრულდება თავისუფლების 1 საათი. ეს სიუჟეტი 2015 წლის ივლისში გავიდა ჩვენი რადიოს ეთერში. მაშინ საქართველოს პარლამენტმა პირველი მოსმენით მიიღო კანონი სახელმწიფო ენის შესახებ. დღეს ჩვენ ეთნიკურ უმცირესობების პრობლემებზე საუბრობდით და რა თქმა უნდა ეს პრობლემა კვლავ ძალიან სერიოზულია და სწორედ ამის შესახებ საუბრობდა ჩვენი გადაცემის სტუმარი, დღეს არასამთავრობო ორგანიზაცია მშვიდობის ფონდის ერთ-ერთი დამფუძნებელი ორგანიზატორი და ხელმძღვანელი გიორგი ტომასიანი. ამით სრულდება თავისუფლების 1 საათი. გადაცემა მიმყავდა მე გოგი ვახარია, სტატო ჯინჯიხაძე იყო ხმის რეჟისორი. მე გემშვიდობებით ნახვამდის, კარგად ზამთრობით.